ricevauci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
30. maj, Ivana Orleanska, Device. Zgodovina pozna le malo oseb preprostega rodu, ki bi se o njih toliko razpravljalo, kakor o Jeanne d'Arc, pri nas in drugod bolj znani pod imenom Device Orleanska. Francozi jo že nad 500 let slave kot vzornico junaške domovinske ljubezni in kot utelešenje francoskega narodnega duha. Nastop tega preprostega kmečkega dekleta je zdramil Francoze, da so se v skrajni stiski dvignili in se rešili angleškega gospodstva. Ivana je vztrajno trdila, da jo je v pomoč domovini poklical Bog in da se je pokoravala zgolj njegovi volji. Drugi pa so ji spodbijali njeno versko poslanstvo, jo razglasili za čarovnico in obsodili na smrt na grmadi. Že 25 let po njeni smrti je cerkev uradno ugotovila, da so njeni sodniki nastopali krivično s političnimi cilji. Cerkev je s tem, ko jo je razglasila za svetnico, priznala veličino njene žrtve za svobodo lastne domovine in jo postavila vsem vernikom za zgled. Ivana Orleanska je živela v prvi polovici 15. stoletja, v razdobju stoletne vojne med Anglijo in Francijo. Rodila se je leta 1412 in v letih njenega otroštva se je bojna sreča obrnila v prid Angležem, in sicer po krivdi nesposobnih francoskih vladarjev. Ivana je bila pobožno, dobro vzgojeno, skromno, preprosto in sramežljivo dekle. Že s 13 leti je nekega dne zaslišala glas, ki jo je opominjal k zglednemu življenju in k čim pogostejšemu obisku cerkve. V tem glasu je prepoznala glas nad angela Mihaela. V letu 1429 jo je ta glas vedno pogosteje spodbujal, naj gre v Francijo in jo osvobodi Angležev. 6. marca 1429 se je pojavila na dvoru v Šinonu in omahljivemu kralju Karlu VII. Dejala: "Plemeniti kralj, ime mi je Ivana Device in nebeški kralj me pošilja, da osvobodim Orleans in te popeljem v Reims, kjer boš kronan in maziljen. Po nalogu gospodovem ti izjavljam, da si kraljev sin in pravomočni dedič Francije." Poldrugi mesec kasneje se je Ivana na belem konju in v viteški bojni opravi podala v boj za osvoboditev domovine. Vojake je spodbujala k krščanskemu življenju, sama pa je kazala tako moralno moč, da so jo vsi nehote spoštovali in obogali. Kmalu je pregnala Angleže izpred Orleansa ter osvobodila vso srednjo in vzhodno Francijo. 17. julija je že spremljala kralja v Reims na kronanje in s tem izpolnila svojo nalogo. Ime zmagovalke pri Orleanu je opajalo tisoče novih bojevnikov za popolno osvoboditev domovine. Kralj Henrik VII. Je pod vplivom remskega nadškofa podpisal sramotno premirje z Angleži, ko je ljudstvo hotelo osvoboditi Pariz. Ivana zase ni iskala ničesar, čutila pa je, da ne sme odnehati, dokler domovina ne bo svobodna. Zato se je spomladi leta 1430 vrnila na bojišče. Dosegla je še nekaj uspehov. Pri izpadu iz mesta Compiègne so jo zajeli Angleži. Začelo se je zadnje leto njenega življenja, leto ponižanja, trpljenja in najvišje žrtve. Postavili so jo pred sodni zbor, ki ga je vodil škof Peter Cochon, ki ga je osvobodilna vojska pregnala k Angležem in se je hotel nad Ivano maščevati. Za obsodbo pred svetnim sodiščem ni bilo najmanjše podlage, zato je prišla pred cerkveno, zaradi krivovirstva in čarovništva. Krivična in mučna sodna razprava se je vlekla 5 mesecev, dokler ni bila 29. maja 1431 razglašena za nepoboljšljivo grešnico in obsojena na smrt na grmadi. Obsodbo so izvršili 30. maja 1431 v Rouenu. Nekaj več kot 18-letna Ivana je pred smrtjo glasno molila za vse navzoče. Izdihnila je z Jezusovim imenom na ustnicah, s trdnim zaupanjem, da je njena daritev Bogu všeč.